Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 14. Československý Orient aneb Podkarpatská Rus.
Začněme tím, kde Podkarpatská Rus leží.
Připomínala vám někdy mapa Československa psa?
To tedy nevím.
Tak Podkarpatská Rus je území, které když tomu psovi připojíte k nosu...
Tak už nevypadá jako pes, ale spíš jako mravenečník.
Ovšem, pánové, vaši obrazotvornost bych chtěla mít.
Tak podívejte se na to. Naprosto jasně pes.
Naprosto jasně mravenečník.
Co kdybychom šli k věci?
Takže Podkarpatská Rus.
Původní název Podkarpatí nebo též Uherská Rus. V průběhu času také Karpatská či Zakarpatská Ukrajina.
Její obyvatelé se od 19. století nazývají Rusíni.
Od raného středověku spadalo území dnešní Podkarpatské Rusy pod Uherské království.
A od 16. století do konce první světové války bylo součástí Habsburské monarchie.
Po válce Podkarpatská Rus sousedila na severu a na východě s Polskem, na západě se Slovenskem, na jihu s Maďarskem a Rumunskem.
Máme tu tedy konec první světové války.
Rozpad tehdejšího světa a zvláště Evropy.
A s ním spojený zánik velkých evropských monarchií. Německa, Ruska, Turecka a Rakouska-Uherska.
A také osamostatnění či emancipaci mnoha národů střední Evropy.
Jedním z nich byl i národ Rusínů, který se připojil k nově vzniklé Československé republice.
V původních plánech českých a slovenských politiků se přitom s připojením Rusínů vůbec nepočítalo. Ale k tomu se ještě dostaneme.
Při vyprávění o Podkarpatské Rusy si pozveme na pomoc zajímavou osobnost.
Kdo to bude? Hořím zvědavostí.
Tady je pár indicií. Možná na to přijdete sama.
Známe ho jako českého prozaika, básníka, dramatika a publicistu.
Vystudoval lékařskou fakultu v Praze, kterou dokončil v roce 1913, a protože studoval na vojenské stipendium, působil za první světové války jako vojenský lékař v Haliči.
Jeho tvorba i názory jsou úzce spjaty s katolictvím.
Už víte?
Že by... Jaroslav Durych?
Správně.
Jaroslav Durych se na Podkarpatské Rusy ocitl na počátku 20. let.
Přivedlo ho tam jeho už zmíněné lékařské povolání.
Pobyl 2 roky a pilně si psal poznámky a postřehy, které později vyšly tiskem. Nahlédneme do nich?
No samozřejmě, Durychovo očité svědectví si nemůžeme nechat ujít. A to nejen pro jeho autenticitu, ale také pro krásný básnický jazyk.
O Podkarpatské Rusy psal Durych jako o útvaru, který se vynořil coby ostrov z vln poslední války k podivu sousedů a k největšímu podivu vlastnímu.
3 srdce má toto tělo s medvědem na štítě a všecka jsou autonomistická. Jedno chtělo autonomii v Ukrajině, druhé v Maďarsku a třetí v Československu. Tato srdce nejsou srostlá.
Podle něj se země v mnohém podobá Slovensku, ale...
Tento kraj má přece jen tvárnost docela jinou. Jest více na východ, k Rusku, Byzanci, Asii, Židům.
A zajímavý je také jeho popis Rusínů.
Jsou celkem malé postavy. V jejich tvářích i celkové konfiguraci je vtištěn smutek a stud kmene, který byl vehnán do horského pralesa mezi vlky a divoké svině.
Jednu věc je nutno připomenout. Podkarpatská Rus byla po roce 1918 převážně zemědělskou oblastí.
Její lid byl velmi zaostalý a převážně negramotný.
A rodná zem jej nemohla uživit.
Muži odcházejí do Ameriky za dolarem, do země pokroku, humanity a svobody. Dívky jdou sloužit rukama i tělem. Snadno se dají zotročit a zhanobit.
Píše Jaroslav Durych v díle Duše podkarpatské Rusy.
Proč se vlastně podkarpatská Rus k Československu připojila?
Jen pro představu. Země měla rozlohu 12 656 km čtverečních.
Tedy jen o něco málo víc, než má například Středočeský kraj.
Na území se rozkládalo 487 obcí. K největším městům patřil Užhorod a Mukačevo. Obě tato města ale měla asi jen 20 000 obyvatel.
Rusíni se tedy chtěli uchýlit pod křídla některého z větších sousedů.
Dobrá, ale kterého?
A o to právě jde.
Možná vás to překvapí, ale klíčová jednání neprobíhala na podkarpatské Rusy ani v Praze.
A kde tedy?
Ve Spojených státech amerických.
Ta myšlenka vzešla až v posledním roce války.
A to od představitelů rusínských spolků v USA.
Neboť, jak víme už od pana Durycha, Rusíni hojně odcházeli do Ameriky za prací a tvořili tam nezanedbatelnou komunitu.
V tuto chvíli přichází na scénu nová postava.
Grigory Žatkovič, rusínský právník u General Motors.
Pocházel z podkarpatské Rusy, kde se narodil v obci Holubina a když mu bylo 5 let, emigroval s rodiči za Velkou Louži.
Konkrétně do Pittsburghu.
Jeho otec, Pavol Žatkovič, byl zakládajícím redaktorem významných rusínsko-amerických novin Amerikanský ruský věstník.
Zřejmě to byl právě otcův vliv, který Grigorije přivedl až k úloze mluvčího americké národní rady Uhr Rusínů, která vznikla 23. července 1918.
Postavil se do čela komise pro aktivní činnost s cílem osvobození Uherské Rusy.
A zastupoval Rusíny na setkání s tehdejším americkým prezidentem Wilsonem.
Po tomto jednání Woodrow Wilson uznal Rusíny jako samostatný národ a navrhl Žatkovičovi připojení k nějakému většímu národu.
Dobrá, ale podle čeho si vybrat?
Názory se různily.
Důležitou roli při vzájemných jednáních sehrál budoucí československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, s nímž se Žatkovič v Americe setkal.
Masaryk ještě na počátku světové války předpokládal, že se Podkarpatsko připojí k Rusku, ale přemýšlel strategicky.
Československo by najednou totiž sousedilo s Rumunskem a to se může hodit.
Masaryk tedy 25. října 1918 slíbil, že
pokud se Rusíni rozhodnou připojit k Československé republice, budou mít plně autonomní stát i hranice budou nastavené tak, aby byli Rusíni spokojeni.
V listopadu a prosinci 1918 uspořádali američtí Rusíni plebiscit, v němž se 67% delegátů přihlásilo k myšlence spojit podkarpatskou Rus s Československem, které pro ně bylo příslibem uceleného státu.
Necelá třetina hlasovala pro připojení k Ukrajině, 2% pro samostatný stát a sotva 1% se hlásilo k Rusku, Maďarsku nebo k Haliči.
A tak se rusínská reprezentace nakonec rozhodla pro Československo a stejné řešení podporovali i dohodové mocnosti.
Připojení podkarpatské Rusy k naší zemi bylo dohodnuto na mírové konferenci v Paříži a potvrzeno takzvanou Saint-Germainskou mírovou smlouvou.
Podepsanou v září 1919 vítěznými mocnostmi a Československou republikou.
Krátce na to pronesl Edvard Beneš v Národním shromáždění obsáhlou řeč, ve které se věnoval rusínské otázce.
Problém uherských Rusínů byl pro nás vyřešen na konferenci celkem snadno a bez většího boje. Těžké postavení uherských Rusínů bylo jasno každému. Bylo jasno, že krajina ta nemůže připadnout ti ani Maďarům, ani Rumunům, ani Polákům. Obyvatelstvo samo spontánně hlásilo se k Československé republice. Tímto způsobem docílili jsme územních úspěchů jistě velikých.
Podle slov historika Kamila Crofty se ale na připojení Podkarpatska k Československé republice hledělo jako na opatření dočasné.
Když se 28. října s jásotem a nadšením v Praze oslavoval rozchod Čechů a Slováků s bývalou monarchií Rakousko-Uherskou a vznik samostatného státu československého, sotva kdo přitom myslel na Podkarpatskou Rus? Neboť sotva kdo tam mohl tušit, že se tato krásná, ale přece jen od Prahy velmi vzdálená a proto dotud jen málo tam známá země stane součástí toho nového státu.
Také univerzitní profesor Kadlec prohlásil, že
pokládáme příslušnost Podkarpatské Rusy k naší republice za pouhé provizorium. A bude dobře, když si naše veřejnost uvědomí, že jsme jen přechovavateli cizího depozita, které někdy budeme muset vydati. Nejprve bylo třeba vymezit hranice.
Ale ty přece vymezila už poválečná mírová konference ve Versailles.
Státní hranice ano, ale vnitrostátní hranice mezi Podkarpatskou Rusí a Slovenskem zůstala sporná.
Rusíni například žádali o její posunutí do oblasti východního Slovenska. Do svého území chtěli zahrnout Zemplín, Šariš, Abov a Severní Spiš.
A tak se jednalo a jednalo.
V úvahu se bralo etnické rozložení obyvatel.
A pak se zase jednalo a jednalo.
O sporných otázkách rozhodovala Společnost národů.
Bylo to přání Edvarda Beneše a Tomáše Garrigua Masaryka a byla to taktika.
Chtěli se tím vyhnout domácím politickým sporům.
O provizorní hranici rozhodla mírová konference generálním statutem pro Podkarpatskou Rus z 18. listopadu 1919.
A kudy tedy hranice vedla?
Železnice Čop-Užhorod.
Výjima samotného Užhorodu.
Zůstala Slovensku. A dále na sever hranice kopírovala řeku Uš proti proudu ke Karpatům. I přes protesty rusínských politiků zůstala tato hranice nezměněná až do zániku druhé republiky v březnu 1939.
Hranici s Maďarskem, vymezenou 12. července 1919, závazně potvrdila až Trianonská mírová smlouva ze 4. června 1920.
Hranici s Rumunskem měla tvořit Horní Tisa. Rumunsku připadla Marmarošská Sihoť, které se Československo dobrovolně zřeklo.
Hranice s Polskem zůstala totožná s předválečnou hranicí Haliče a Uher.
Na nově nabitém československém území žilo přes 600 tisíc obyvatel. Z nichž se většina hlásila k rusínsko-ukrajinské národnosti.
Statistiky obyvatelstvo uváděly jako ruské.
Dále tu bylo početné maďarské etnikum.
A také Židé, Češi, Slováci, Němci, Poláci, Rumuni.
Pestrá směsice.
Zákon z 30. března 1920 stanovil znak Podkarpatské Rusy.
Na dvě poloviny svisle rozdělený štít. V pravém modrém poli jsou tři zlatá břevna. V levém stříbrném poli stojí červený medvěd symbolizující Karpaty a hledí vpravo.
Tak tedy k Československu přibylo nové území.
Pro Čechy vzdálené a málo známé, ale jistě krásné.
Alespoň Jaroslava Durycha zdejší krajina zjevně uchvátila.
Tady si vás dovolím drobně poopravit. Durych měl na tuto oblast zpočátku velice negativní názor.
Ale později v ní našel jistý originální a exotický půvab.
V díle Duše Podkarpatské Rusy píše o zemi žíznící po dějinách, která je dosud nevědomá svého poslání, příliš málo panenská a přece nedotknutá. Má své typické krásy a symbolický tvar svých horstev. Čeká. Dosud nekvete, dosud ani neraší.
Durych nabádá čtenáře, aby se vydali do Užhorodu, a to nejlépe před západem slunce.
Uvidíte vrchy a lesy, večerní mraky a oranici. Za sebou širokou rovinu s Užhorodem, v dáli velice žíznivé červánky. Obloha je tu aspoň dvakrát tak veliká, jako v Čechách.
Západ slunce je třikrát žhavější. Vycházející měsíc v úplníku je u horizontu aspoň čtyřikrát tak veliký, jako v Čechách, a hvězdy aspoň pětkrát. Ach ano, idylická země.
Ona nám ta idyla brzy skončí, nebojte se.
Opravdu? A kdy?
Během roku 1919 se situace podkarpatské Rusy zkomplikovala.
Část území obsadila rumunská vojska, jinde se chopili moci komunisté a některé obce si vládly sami.
Zpočátku spadala podkarpatská Rus pod ministra s plnou mocí pro správu Slovenska, Vavra Šrobára.
Ten ale v červnu 1919 oznámil vládě, že vzhledem ke složité situaci na východním Slovensku...
Což souviselo s Maďarskou republikou Rad, vyhlášenou od března do srpna toho roku i v části Slovenska...
předává moc vojsku.
Vojenská diktatura se ze Slovenska v listopadu rozšířila i na území podkarpatské Rusy, které postupně vyklízela rumunská vojska.
9. ledna 1922 se ministerská rada usnesla na jejím zrušení.
Oficiálně se tak ale stalo až vyhláškou ministra s plnou mocí pro Slovensko z 28. února 1922.
Poslyšte, ale víte, na koho jsme úplně zapomněli?
Povídejte.
Přece na pana Grigorie Žatkoviče, který měl tak velkou zásluhu na sebeurčení podkarpatské Rusy. Co s ním bylo dál?
To vám rád řeknu. Žatkovič se stal guvernérem.
Ano. A šlo by to trochu šířeji?
No, když šířeji, tak šířeji, jak je libo. Na základě Saint-Germainské mírové smlouvy, o které jsme už mluvili, měla být podkarpatská Rus autonomním územím s nejvyšší možnou mírou samosprávy, která bude slučitelná s jednotou československého státu.
Článek 11 zavazoval k tomu, že podkarpatská Rus bude mít svůj vlastní sněm s legislativními pravomocemi v otázkách místní správy, jazyka, vzdělání, náboženství a podobně, které stanoví zákon Československé republiky.
Prezident dle návrhu vlády jmenuje guvernéra podkarpatské Rusy, který bude odpovědný rusínskému sněmu.
Guvernér, pan Žatkovič?
Přesně tak. Další články pak zavazovaly například k zastoupení Rusínů v zákonodárném sboru Československé republiky a tak dále.
Tyto skutečnosti potvrdila také nová ústava z 29. února 1920.
Takže pan Grigorij Žatkovič skočil na první loď, odplul do staré vlasti a stal se prvním guvernérem podkarpatské Rusy. To je dojemné.
Spíš trochu smutné. Žatkovič totiž opravdu nastoupil do úřadu v roce 1920, ale setrval v něm jen něco přes půl roku.
Proč pak? Nevedlo se mu?
Patrně si od této funkce sliboval něco jiného. A znáte to.
Sliby, chyby.
Nespokojenost pana Žatkoviče měla různé důvody.
Opakovaně se pokoušel jednat o změně hranice, ale nikam to nevedlo.
I onu deklarovanou autonomii postrádal.
A tak se rozhodl, že s tím sekne.
Po několika stížnostech předsedovi vlády Janu Černému a prezidentu Masarykovi podal 16. března 1921 demisi s odůvodněním, že je guvernérem jenom na papíře.
A co na to Masaryk?
Co by? Žatkovičovu demisi nepřijal.
Jenže problém byl složitější.
Žatkovič totiž postrádal důvěru rusofilů a politiků z národně socialistické a národně demokratické strany. Proti němu přímo vystoupil Václav Klofáč, vůdčí osobnost národních socialistů a první československý ministr národní obrany, který Žatkoviče obvinil z protistátní činnosti.
Klofáče v tom podpořil i poslanec Antonín Hajn.
A tak Žatkovič svou demisi podal 10. dubna znovu.
No a tentokrát ji TGM přijal.
A bylo po guvernérování. Žatkovič skočil na první loď, odplul zpátky do Ameriky a stal se... čím vlastně?
V prvé řadě asi dost zahořklým mužem, který se o československé politice vůči podkarpatské Rusy vyjadřoval silně negativně.
Dokonce rozjel kampaň proti československé vládě, kterou obviňoval z nedodržování slibů.
Takže se vrátil zpět do Pittsburghu a dál se věnoval své právnické praxi?
Ano. Za druhé světové války ale svůj antičeskoslovenský postoj přehodnotil a začal vydávat časopis, v němž se klonil k myšlence obnovení Československa v předmnichovských hranicích se třemi rovnoprávnými národy.
Čechy, Slováky a Rusíny.
Připojení podkarpatské Rusy k Sovětskému svazu zásadně odmítal.
Grigory Žatkovič zemřel v Pittsburghu roku 1967.
Z jeho pozůstalosti se zachovalo málo. Po smrti byly jeho zápisky spáleny.
Po Žatkovičově odchodu zůstal úřad guvernéra podkarpatské Rusy 2 roky neobsazen.
Post viceguvernéra zastával Petr Ehrenfeld, který podléhal přímo předsednictvu ministerské rady a prezidentské kanceláři.
A řídil celou civilní správu podkarpatské Rusy.
Otázka hranice se Slovenskem zůstala už navždy nevyřešeným zdrojem napětí. O počátku československé správy na podkarpatské Rusy píše Jaroslav Durych.
K chudým je nejlépe přijít jako kníže, s bohatstvím, hrůznou mocí, dobrotivostí a ušlechtilostí. Nebo jako chuďas, který přijde prosit o srdce a dává svoje srdce.
Jenže podle něj český živel do Podkarpatí nepřišel ani jako kníže, zjednávající si úctu a poslušnost, ani jako chudý k chudému.
Přišel jako buržoa, možno říci, přijel v automobilu, v pravém duchovním smyslu tohoto obrazu. Jako buržoa žoviální, slibující a tlachavý s dobrým smyslem obchodním, ale bez smyslu vladařského a bez posvěcení duchovního.
Připojení podkarpatské Rusy vyvolalo mezi českými politiky a historiky různorodé reakce.
Ale pro politické zástupce podkarpatské Rusy i Ameriky bylo připojení k Československu jedinou reálnou variantou zachování národní identity.
Češi i Slováci tuto oblast vnímali jako sice zajímavou, ale zaostalou a spíš než středoevropskou kulturně bližší k východu.
Pro většinu českých politiků a historiků se hlavním úkolem stalo
naučit zanedbaný lid číst, psát a počítat, poněvadž jeho strašná hospodářská bída roste především z jeho neuvěřitelné negramotnosti.
Jak píše Jaroslav Zatloukal v knize Podkarpatská Rus, vydané v roce 1936.
Situaci bylo třeba řešit.
No to se lehko řekne, ale jak?
Co třeba školy, kurzy?
Ale kde vzít místní učitele?
Česká vláda nakonec vyslala na podkarpatskou Rus učitele emigranty z Ruska a Haliče.
Kurzů se zúčastnilo kolem 50 tisíc dospělých.
Přestože se většina historiků a politiků domnívala, že se jedná o dočasnou záležitost, Edvard Beneš při své návštěvě Užhorodu v roce 1934 v dlouhém proslovu připomněl dobrovolné připojení podkarpatské Rusy k Československu.
Potvrdil, že území patří republice a že ho bude hájit krví a železem, bude-li to třeba.
Uvedl také, že vláda nikdy nezapomněla na své závazky ohledně autonomie, která bude v dohledné době krok za krokem prováděna.
O tom, jak rychlá jednání se povedou, rozhodne samo Podkarpatsko. Podle toho, jak bude schopno se mezi sebou domluvit a sjednotit. Protože...
Dát ti do rukou správu země obyvatelstvu, které se jí ujímá poprvé v svých dějinách, je věcí velmi odpovědnou. Československo si přeje, aby to byl opravdový úspěch. A aby úspěch ten byl do budoucnosti trvalý.
Beneš také zdůraznil nutnost jednotnosti.
Nedohodnou-li se, budou pracovat i pro jiné. Budou sociálně a hospodářsky těžce strádat i dále. Budou oběťmi intrik cizích. Mají sice společně velikou většinu, postupují-li v dohodě. Každý z nich však bude sám sobě v menšině, nebude-li schopen s druhým směrem se shodnouti a nebude pak nikdy moci sám sobě vládnouti. Poslechněme si na závěr slova básníka.
Našeho průvodce tehdejší Podkarpatskou Rusí Jaroslava Durycha.
Toužíte po lovu kanců, medvědů a rysů? Po pralese a romantice? I nejpřísnější představený vám dá občas prázdno od 6 do 7 či do 8 ráno. 14 do hodin ze 24 můžete téměř denně procestovat a za tu dobu dojdete až do hvozdů podobných pralesům, kde můžete pozorovat krásy půlnoci a zlomit si obě nohy a ruce v rokli. Co chcete více?
Podkarpatská Rus, země beze jména. Tak nazval tuto nejvýchodnější část prvorepublikového Československa Ivan Olbracht.
Ten ji ale poprvé navštívil až v červenci 1931.
Bylo to území, o kterém nikdo z Čechů moc nevěděl. I přesto mezi lety 1919 až 1939 ovlivnila tato země beze jména životy tisíců úředníků, vojáků, policistů, obchodníků, kolonistů, kteří tam byli buď vysláni, nebo odcházeli sami do této země hledat štěstí. Čupa, 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 čupa